Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. В ефира на Радио К2 заключителни обращения на кандидати за народни представители в 43-тото Народно събрание по избора, изборани от тях теми и въпроси, важни за България. В студиото доктор Илко Семерджиев, председател на коалиция от партии Десните, водач на листи за 23-ти многомандатен избирателен район София-град и 6-ти многомандатен избирателен район Враца, коалиция от партия Десните. Добър ден, добре дошли, доктор Семерджиев.
Здравейте, добре заварили.
Такава е българската действителност. Комбинация от успех в спорта, трагедия в Горни Лом и закапак предизборна кампания. Защо съчетаваме такова огромно многообразие в нашия живот български в последните години?
Това са диапазоните на неравновесието и ние все по-често ги наблюдаваме в България. Крайностите обикновено се получават и стават много видими там, където институциите не работят добре и допускат кризи. Вместо да се радваме на своите постижения, които са резултат на труд, както видяхме вчера, че имахме такава проява в футбола специално, тя беше помрачена сериозно, значително от един друг факт, който не е никак приятен. Впрочем, нека тук да кажем Бог да прости загиналите и съпознавание на техните близки, но в крайна сметка толкова много бедствия, които не са чисто природно явление, би трябвало да ни говори достатъчно добре, че управлението на държавата е в страшна криза.
Стана ли дума за това според вас в дебата, който ние избирателите очаквахме от вас, политиците, защото предсрочните избори обикновено са лост, с който обществото иска да коригира сериозни проблеми и недостатъци. Та стана ли дума в обществения дебат за ориста българска?
Получихме поредното манкиране и то от страна на големите партии, които отказаха да влязат в дебат. В крайна сметка ние, по-малките коалиции и партии, имахме сериозно желание да поставим на дневния ред на България въпроси, които големите партии са допускали в рамките на управленията си, на политическите си мандати и на управленските си мандати. Но очевидно този разговор за тях не е удобен. Дори вече много хора не си спомнят, че отиваме на извънредни, предсрочни парламентарни избори, такива каквито бяха и през миналата година. Нека да забравяме това. Един страшен сигнал за политиката на България е факта, че две поредни правителства не могат да завършат своя мандат. Те са изгонени от избирателя, изгонени са от български гражданин и въпреки това виждаме, че те отново се готвят да влязат във властта. Тоест, България се готви да повтори грешките си, заради които няколко години подред ние говорим активно. С две изречения само искам да кажа по отношение на предизборния дебат, как стоят нещата. Виждате, че социологическите агенции отново показват рейтинги и вероятности за влизане във властта точно на тези партии, които имат най-сериозно финансиране от държавния бюджет като субсидии. И съотношенията между тях, между другото, са съотношенията на субсидиране.
На субсидиране, точно така, много правилно сте забелязали.
Нека да си направим един правилен извод от цялото това нещо. Изборите зависят не от идеите, а от парите. А общество, което си позволява да сложи цена на демокрацията, всъщност е загубило ценностите и голямата причина да попадаме от криза в криза е точно това, загубата на ценностите.
Загубихме ценностите някъде там по пътя на прехода, но има ли шанс да ги върнем, нашите български ценности, нашите категории за добро и зло, за красиво и грозно, за справедливо и несправедливо, защото това определено ни липсва. 5 октомври, една реперна дата, ще даде ли възможност, шанс да стабилизираме политиката, за да можем да тръгнем и към стабилизация на икономиката?
Посочихте много хубави противоположни двойки. И всъщност е крайно време ние наистина да започнем да правим преценката в коя посока гласуваме, на къде отиваме. Всъщност, кой е завоят, който вземаме? Напоследък чуваме непрекъснато разни призиви. Няма ляво, няма дясно. Няма добро, няма зло. Има нов морал, има стар морал. Всъщност това е голямото размиване на стойностите и на ценностите. Това е опитът обикновения български граждан да бъде вкаран в една среда, в която той не може да направи избор. Просто защото не може да разпознае доброто от злото, лявото от дясното. Това, което е рационално и работи в негова полза, и това, което е нерационално. Популизма от истинските предложения за развитие на страната. Но нека да завърша и малко оптимистично в отговор на този въпрос. В крайна сметка, носители на възможности са не само тези, които са наистина големи и абонирани за властта. Носители на възможности са и добре платени от държавата, разбира се. По техните си правила.
Да, да.
Носители на възможности сме и ние по-малките, които за сега сме малки. Но ако българският народ прецени, че такива носители имат достойни предложения, това може да се види в нашите програми, и се довери, аз смятам, че можем доста бързо да постигнем ефекти. Веднъж вече го показахме. В крайна сметка, в периода 97-2001 година, когато се налагаха да се правят радикални реформи, ние ги направихме, стабилизирахме България, тя тръгна и имаше 10 години положителна инерция. Сега отново се връщаме към дъното.
Не беше всичко прекрасно и във вашите реформи, доктор Семерджиев?
О, няма как да бъде. Трябва да ви кажа, че...
Работническо-менеджерската приватизация още ни тежи. Честно казано. Може би беше добре замислена, но не добре реализирана. За една нощ ставаха големите капиталисти. Помните го?
Аз няма да отрека, че вероятно е имало, без да мога да ги назова поименно,
да, да,
разбира се, но вероятно е имало и проблемни приватизации. Сигурно е било така. Няма дейност, човешка дейност, в която да не е допусната грешка или да не е направен някакъв злоумишлен проблем. Със сигурност е имало и такива. Но нека да не забравяме голямата цел. Всъщност, България тръгна да гради пазарна икономика и демокрация. А пазарна икономика се гради само върху частна собственост. Държавната собственост ражда 100% комунизъм, а ние нали от това бягаме. Тоест, ако трябва да направим крайна рекапитулация, голямата цел е постигната, макар че все пак е имало определени неща, които подлежат на критика.
Три думи съпровождаха, поне аз така забелязах, тази предизборна кампания: манипулации, коалиции и популизъм. Започваме с манипулациите. Много данни в информационните емисии на медиите, а и вие, обикаляйки по страната, ги виждате, за купувани гласове, за фалшификации бъдещи на самия 5 октомври, за това, че изборите няма да бъдат до край честни, прозрачни, и оттам някой може и да си реши да ги успори. Какво е вашето впечатление и какво да очакваме непосредствено след затварянето на урните?
А след затварянето на урните ще видим възпроизвеждане на едно статукво, което беше изгонено с тачки преди,
да,
една година. Малко повече от една година. Така че аз не очаквам особено големи новости в това отношение. Манипулациите и популизмът са двете форми на лъжа. И то на публична лъжа, на масова лъжа, на мащабна лъжа. Този, който си позволи да манипулира, този, който си позволи да използва популизъм, т.е. да обещава неща, които са неизпълними или смешни буквално, защото как бихте оценили при 400 000 безработни да предложите 1 милион работни места. Т.е. българският избирател трябва да бъде доста по-критичен и доста по-ориентиран, когато става въпрос за избор, защото този избор ще предопредели следващите 4 години. Аз може ли да се върна все пак малко и на предишния въпрос, който,
да,
беше много важен, между другото, за приватизацията и за частната собственост. Нека не забравяме, че в резултат на това, че пазарната икономика на България стартира върху една частна собственост през този период, за който споменах, позволи ние в рамките на един мандат, 97-2001, два пъти да удвоим брутния вътрешен продукт. Това е всъщност крайният резултат. Да, междинните проблеми ги е имало сигурно, нека с тях се занимават органите, които са упълномощени за това, но крайният резултат е положителен и аз бих призвал следното. Хора, избирайте само такива политически сили, които са оставили за себе си положителни резултати,
да,
и развитие.
Така е, защото знаете кой какво оставя след себе си вече в тези 25 години. Но вие сте лекар и няма начин да не ви прави впечатление огромната социална пропаст в държавата ни. Тя е видима. Тя просто се набива в очи. И вие сте един, макар и десен, човек с социални измерения във вашата даже битност на политик. Как обяснявате на хората? Да, пазарна икономика чудесно, но защо стигнахме до такива предели на бедността, до такова тежко разслоение на обществото, до това да сме последни в Евросъюза и то неизменно последни. Как никой не отиде поне временно зад нас, да станем поне предпоследни? Къде се крие разковничето за този тежък социален проблем в държавата?
Нека да го кажем в прав текст.
Така?
Лошото управление.
Uh-huh.
Ако трябва да направя сравнение, което да е елементарно, но убедително, и Мерцедес да дадете на лош шофьор, той завършва в канавката. Тоест, отново стигаме до изборите. Правилният избор на управленска алтернатива е изключително важен, защото България би могла да се развива много добре. България не е бедна държава. И като природни ресурси, и като красота, и като възможности, и като климатични пояс. Климатичен пояс.
Така е.
Аз мисля, че хората могат да бъдат щастливи, живеейки в България,
да,
в тази красива държава.
А те са нещастни и там на терминал 2.
А причината за това наистина е лошото управление. Нека да дам сега пример, mm-hmm, за да илюстрирам от чисто политическа и управленска точка за какво става дума. Отново ще направя препратка във времето. 2001 година оставихме близо 700 000 работещи фирми на пазара. Тази година са по-малко от 180 000. Правите ли си сравнение, и то с числа, за какво говорим в този период? Това означава, че първо, икономиката се е олигархизирала. Второ, че някой силно е репресирал малкия и средния бизнес, прекършива неговия гръбнак и го е вкарал в миманса, или по-скоро в безработицата. И накрая, ако една страна не развива икономиката си, базирана на свободната пазарна инициатива, но на широките кръгове от хора, които имат желание да правят бизнес, тя в крайна сметка винаги завършва като автократична и олигархична държава. А това не е нещото, за което си мечтаем.
Естествено.
И днешните ни резултати се дължат точно на това. Олигархизиране и автократизиране на България.
Не може да ли сте забелязали, дори и при вас десните и вашите избиратели, от време на време вече много явно се прокрадва. А колко по-добре живеехме преди? И мечтата по Тодор Живков?
Това е факт.
Да, не може да не сте го забелязали.
Не само се забелязва чисто интуитивно,
да,
и по усет, то се забелязва, нека да го кажем, и в актуализацията на държавния бюджет, което видяхме вчера.
Абсолютно.
Или онзи ден.
Абсолютно.
Ние виждаме, че брутният вътрешен продукт на България започна да намалява. Това е факт, който е печален факт и който се случва за първи път от 10 години, след като сме излезли от кризата.
Да.
Започва да се увеличава държавният дълг, който е още по-печален факт. Влизаме в дефлация и наближаваме рецесия. Това са индикации, и то икономически индикации, които показват, че ние и за в бъдеще ще имаме трудности, особено ако направим поредния неправилен избор, защото неправилните ни избори ни доведоха до тук.
Вие сами казахте, че преди година и нещо, повишение цената на тока изведе масово хората по улиците, и то в зимните месеци, и Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, сдаде властта. Само година и нещо след това, отново днес повишение на цената на тока, отново протести пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и отново Бойко Борисов на бял кон във властта. Как го наричате това?
Не само късогледство. Това е липса на памет. А липсата на памет е фатално за едно общество, което смята, че иска да гради цивилизация и да се развива. Тук нека да си кажем нещо и за тези увеличения на тока и тези големи бюджетни дефицити, които се очертаха чрез актуализацията на бюджета. Ние си позволяваме в момента да наливаме ресурси, и то ресурси на данъкоплатеца и на потребителя, защото чрез цените отново,
да,
ще наливаме ресурси в кофи без дъно. Реформите за това са необходими, за да сложат дъно на тези кофи, а не непрекъснато наливаме все повече ресурси в една кофа без дъно, той така или иначе изтича, ползи от това няма да видим никакви. Аз когато видя предложение за бюджетни промени или предложение за вдигане на цени в естествени или изкуствени създадени монополи в държавата, силно се притеснявам, когато преди това не виждам мерки за това как да се запушат пробойните, как да се оздравят практиките и да престанат кражбите. Защото нека си кажем истината, с тези 10% увеличение сега ние ще плащаме грешките по АЕЦ Белене, грешките по Цанков камък и предстоящите грешки, вече направени вероятно, дано да спрат в Южен поток. Нерационалните икономически модели и финансови схеми в тези проекти не само провалят проектите, провалят страната ни.
Никой не е доволен от здравеопазването в България. Нито хората, които го правят, нито хората, които го консумират. Тоест и двете страни на процеса са непрекъснато недоволни. Какво се случва с здравеопазването в България? Как ще излезем от тази наистина задънена улица, в която влязахме, а всеки един от нас, от баба до бебе, черпи от незгодите в здравеопазването. Всеки се оплаква.
Така е, ние сме зависими всички от тази система. Няма изключение
да.
В нея.
Тоест, и най-здравия човек се разболява в един момент.
Тоест най-крещящата нужда от реформи е там. Ами тук мога да говоря много. И на първо място ще поставя липсата на приемственост. Когато се остави една законодателна разпоредба да бъде изпълнявана от изпълнителната власт и следващото правителство веднага я наруши и не изчерпи всички ползи от нея, ние имаме един модел на връщане назад, първо, и второ, не получаване на заложените ползи. Сега, понеже си говорихме на тази тема, нека да дам конкретен пример отново с приватизацията. 2001 година, след края на нашия мандат, беше отменена глава 13 в Закона за лечебните заведения, която постулираше как се приватизират лечебни заведения. В резултат на това се изгради втора паралелна частна болнична здравна мрежа.
Абсолютно.
От тогава до сега имаме над 100 построени частни болници, вместо тези инвестиции да влезат в досега, до тогава съществуващите. И да се подобри и управлението, да се подобри и битовата база, да се подобри и заплащането на лекарите и в крайна сметка днеска парите на касата да се разпределят не между 400 болници, а между 200.
Много болници, малко здраве в България.
Когато един ограничен ресурс, паричен ресурс, се разпределя между много потребители, естествено те всички стават равно бедни.
Какво ще правим?
Реформи.
Какви?
Няма как да не посегнем отново към инструментариума на реформите, защото този модел в момента не е нито здравноосигурителен, нито бюджетен модел. Той е хибрид, който обслужва единствено тези, които умеят да се позиционират така, че да усвояват повече ресурси, понякога с измама, понякога с
връзки. Колко деликатно го казвате?
Аз държа в чисто политически план да бъдем политици, а не прокурори. Нека обаче, това го пожелавам на България, съдебната власт и особено държавното обвинение да бъде на мястото си и тези практики не само да ги улови, но и да ги накаже.
Пак да останем с надежда. Защо? Защо трябва да се гласува на 5 октомври? Защо трябва да отидем до урните, а да не отидем да речем, както е популярно да се казва в България, за гъби? Или не, за риба?
Може ли пак да си послужа със сравнение? В 4-годишния мандат, който е регламентиран в Конституцията за всяка една управляваща политическа сила, ден по ден тази управляваща сила взема решение, това са управленски решения, но веднъж на 4 години ние избирателите вземаме решение. Можем ли да си позволим да пропуснем? Изключено. Защото това означава да не коригираме посоката на това управление. Второ, пак да се върна на този пример с автомобила и с шофьора, който управлява този автомобил. Ами ако вие се позволите да пропуснете един завой чрез липса на управление, директно влизате в канавката. Аз призовавам всички българи, моля ви, управлявайте България. Управлявайте по време на изборите, когато законодателството ви дава тази възможност. Защото след това, 4 години, някой друг го прави от ваше име и не винаги във ваша полза.
Защо трябва да се гласува за десните? Защо да бъдат предпочетени те?
Това е изключително важен въпрос. Благодаря ви за него. Искам да ви кажа следното. Десните съхраняват индивидуалната воля и уважават личността на човек. Ние смятаме, че двигателят в всяко едно развитие е човекът, неговите възможности, неговата личност, неговия характер, неговите усилия. И смятаме, че държавата трябва да помага на своите граждани, особено на тези, които са инициативни, склонни да поемат рискове, да правят бизнес, защото само те гарантират развитието и движението напред. Другото, което е също много важно, десните по никакъв начин не пренебрегват социалната политика, напротив, но ние я правим по пътя на солидарността. Тоест, отново, по начин, по който тя да бъде управлявана от хората, които са солидарни. Пример давам веднага с солидарното здравно осигуряване, което ние направихме. Това беше модел, в който хората да си помагат взаимно. Солидарната здравноосигурителна каса е каса, която е регламентира взаимопомощ между хората. Тя беше удържавена. Това е ляв модел. И сега виждаме, че не работи. Трябва да се върнем към онези изконни човешки ценности, че всъщност не държавата е в центъра на вниманието, а човекът е в центъра на вниманието. И когато той е добре, той ще развива и държавата си.
Да завършим с това, защото е много важно човекът да е добре, наистина. Благодаря ви, пожелавам ви искрено успех на 5 октомври. Хубав ден днес.
Благодаря вас.
Доктор Илко Семерджиев, председател на коалиция от партии Десните, водач на листите за 23-ти многомандатен избирателен район София-град и 6-ти многомандатен избирателен район Враца, коалиция от партии Десните. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.